Poštovani slušatelji, čuli ste naš najavni džingl, jutro smo to i najavili u najavi programa. Danas u predizbornoj emisiji Radio Bobovca za općinske izbore 2020. imamo čast ugostiti kandidatkinju stranke Demokratske akcije za poziciju buduće načelnice općine Vareš u narednom četvrogodišnjem mandatu, gospođu Enidu Imamagić-Enida. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepa. Želim da pozdravim prvo vas i sve vaše slušatelje i zahvaljujem se stvarno za ovu priliku. Drago mi je što imam mogućnost da se predstavim. Možda će se vašim slušateljima učiniti malo nerazgovjetno, jer mi sjedimo ovdje i pričamo s maskama pod punom, sa punom odgovornošću i sa svim mjerama. Ali evo, tu sam na raspolaganju. Da se predstavim, da predstavim ono što ćemo raditi ako budemo izabrani u naredne 4 godine i da predstavim način na koji želimo da mijenjamo sadašnje stanje u Varešu.
Svakako, evo što se nerazgovjetnosti tiče, otklonili smo svaku dilemu, kaže Ivan, sve u redu, tako da ove naše maskice ne smetaju. Pa evo, izvolite za početak, predstavite se, vas poznaju mnogi naši slušatelji, mnogi sugrađani, ali vi recite nešto više o sebi. Izvolite.
Hvala lijepa. Znači, ja sam Enida Imamagić, rođena sam u Varešu, odrasla u Varešu, išla u srednju školu u Varešu, to je bila tadašnja dobra škola, mašinska, tehnička škola, kad smo imali nekih 6-7 hiljada zaposlenih. Za vrijeme rata sam otišla u Njemačku, tamo sam završila fakultet ekonomskih nauka, tamo sam završila i razna dodatna školovanja, znači iz oblasti financija, menadžmenta i kontrolinga. Posjedujem razne certifikate i razna zvanja iz oblasti računovodstva i financija. Radila sam jedno vrijeme u Njemačkoj. Poslije toga sam otišla sa familijom u Beč, u Austriju. Nas troje smo, znači, otišli tamo. Dobila sam mjesto u jednom velikom koncernu. To je koncern koji se zove Mondi. I to je jedna velika grupacija za proizvodnju i distribuciju raznih proizvoda u cijeloj Europi. Ja sam bila zadužena za jedan veliki dio koji je uključivao 16 zemalja, znači ove naše regije. Poslije toga, znači, mi smo se vratili nakon 3 godine iz Beča i vratili smo se u Vareš. Znači, jednostavno ta želja da se vratimo ovdje je bila prevelika, ja bih rekla, i za moju porodicu i za mene. Jednostavno smo se uvjerili da imamo puno veće mogućnosti i veće šanse ovdje u našem Varešu, a to vam iskreno mogu reći, kao porodica i kao poslovni ljudi, znači, vjerujte, šanse u Varešu postoje. I mi smo se, znači, prije 11 godina vratili u Vareš i ja sam sve vrijeme prijavljena u Varešu, plaćam poreze u Varešu, ja i moja familija, zdravstvo, sve moguće, znači, to je jedan vid lokalnog patriotizma. Iako radim u Sarajevu, znači već 11 godina, vodim financije u jednoj velikoj austrijskoj kompaniji, opet, kompanija je građevinska i vjerovatno ste svi čuli za koga radim, ali eto sad, ne smijemo ni pominjati. Radi se o tome da kompanija ima 73.000 zaposlenih širom Europe, a u Bosni i Hercegovini nas je trenutno, pa čini mi se, 260 i ja, znači, vodim financije i komercijalu te kompanije. Dolazim iz građevinskog sektora, znači to je oblast koju poznajem, infrastruktura, mostovi, tuneli, autoceste, to je ono što ja već 11 godina radim u Bosni i Hercegovini. I kad imate takvo jedno iskustvo i kad vidite koliko projekata i koliko novca se ulaže u Bosnu i Hercegovinu, a da ništa od toga ne dolazi u naš Vareš, onda vas pravo uhvati tuga i pravo neki bijes, razumijete? Da onda jednostavno kažete, pa dobro, jesmo li mi isključeni od svega što se dešava, od svih financijskih tokova, jesmo isključeni od svih poslovnih ideja i tokova u našoj zemlji. Znači, da nastavim sada sa predstavljanjem. Ja sam se uključila u ovu političku borbu zajedno sa strankom demokratske akcije sa mnogo dobrih i mladih kolega. Znači, razlog zbog kojeg sam se uključila u tu grupu ljudi jeste što su to ljudi koji su nisu stara lica, stara potrošena lica u politici. To su vam sve mladi ljudi koji imaju svoje poslove, ali ljudi jednostavno koji su vidjeli i prepoznali momenat, jer Vareš ima sad jedinstvenu šansu. Po puno drugih aspekata ljudi su prepoznali, ta mlada grupa ljudi je prepoznala šansu i odlučila da promijeni nešto u našem gradu. Jednostavno, mi smo rekli, nećemo mijenjati grad, mi ćemo mijenjati ljude u gradu.
Da, znači to je bio vaš razlog, to sam vas htjela i pitati, koji su zapravo motivi, obzirom evo da ste zaista financijski neovisni ni o kome, da imate evo i dosta dobar posao, kako ste i sami rekli, koji su zapravo vaši motivi bili da se uključite u sve ovo?
Znate šta, ovako, taj lični motiv da jednostavno sve prolazi pored nas i nema institucije iz Vareša koja se aktivno bavi traženjem bilo kakvog novca sa strane. Znači, to vam mogu garantovati, poznajem planove investicijske na nivou federacije i na nivou Bosne i Hercegovine. Radim sa institucijama koje donose programe i planove, četvorogodišnje programe i planove za izgradnju naših cesta, mostova, autocesta, puteva, i vjerujte, Vareš nije nigdje zastupljen. To je isključivo zbog neaktivnosti naše lokalne vlasti, isključivo. Naša lokalna vlast ne aplicira na projekte, ne predaje zahtjeve nadležnim institucijama koje su odgovorne za formiranje tih četvorogodišnjih planova. Znači, ako vam kažem samo jednu informaciju, znači, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela plan razvoja za četvorogodišnji period. U tom planu razvoja, znači, to su naredne, to su godine do 2023. U tom programu, znači, zastupljeno je 108 projekata. Znači, bilo je 108 aplikacija sa raznih općina iz federacije. 12 milijardi je težak taj veliki projektni plan Federacije Bosne i Hercegovine za infrastrukturu. Trenutno je 3 milijarde u realizaciji. Iz Vareša nije došao niti jedan jedini projektni prijedlog.
Jeste li to mogli provjeriti?
Da, provjereno. Od 108 projekata koji su došli sa svih općina, Vareš nije podnio ni jednu. Jeste svjesni koji novac nam prolazi? A pogledajte gdje živimo i kako živimo. Pogledajte kako idemo na posao u Sarajevo. Evo. To je, znači, sad se vraćam na još jedan motiv. Ovo što se generalno dešava, ta nebriga. Druga stvar, ja sam se jako bila naljutila prilikom izjave našeg načelnika prije možda 2 godine na televiziji da smo mi građani Vareša, eto Bože moj, sami krivi jer mi 40 km od Sarajeva ne znamo živjeti. A ja kažem, 40 km, ja koja idem na posao u Sarajevo, treba mi sat i po. U jednom smjeru, sat i po u drugom smjeru. Pa još ako je zima, pa se moram popet na svoje selo, na stupni do gdje živim, znači ja nemam šanse da dođem na posao za 2 sata. I ako mene neko treba ubjeđivati da sam ja luda i neodgovorna zato što ne znam organizovati sebi život u Varešu, ja kažem, e, dosta više te priče. Razumijete? Zašto ne pružite ovim ljudima, mladim ovdje koji su, zašto im ne pružimo šansu? Ljudi nam odlaze. Vi znate da je statistički gledano, znači mi izgubimo 300 do 400 osiguranika sa zdravstva godišnje. Znači, statistički gledano, mi svaki dan izgubimo jednog stanovnika. Da li iko vodi računa o tome? Da li se iko zapitao, Bože moj, ko će nam plaćati poreze? Šta ćemo sad ako nas bude, znači trenutno nas ima, prema statistici iz 2019. godine, ima nas, hajde, 8.000, 9.000 stanovnika, od toga je zaposlenih oko 1.600, pazite. A nezaposlenih na današnji dan je 980 ljudi. To vam je omjer, znači od 40% nezaposlenih mi imamo u Varešu. I sad, šta ja sad pitam upravu našu koja nas vodi? I šta ti mladi ljudi da očekuju? I vi kažete, oni su ludi što ne znaju sebi organizovati život 40 km od Sarajeva. E ja kažem, mi ćemo dati tim ljudima šansu. Mi moramo dati šansu. Znači, ja dolazim sa pozicije, znači, vjerujte, okruženje u kojem drugi ljudi žive, u kojem druge općine žive, sasvim drugačije. Ljudi su u puno mjesta koje sam posjetila, a radila sam, vjerujte, i u Odžaku, i na jednom velikom projektu na tunelu Karaula, i na jednom projektu od 107 miliona eura izgradnje jedne dionice autoceste. Znači, ljudi su svugdje sretniji, optimističniji. Mi Varešaci smo malo drugačiji, mi smo po prirodi optimisti, sreća naša. Ja kažem, mi smo nekako navikli da budemo i pa i kad ima i kad nema i hajde optimistični smo
biće
i
nekako,
biće ja. Nekako i mi uvijek ono pa nemoj tako gledat pa hajde. Ali ja vam kažem ljudi, ovo je zadnji voz, ovo je zadnji moment da se trznemo i da kažemo dosta više. Dajte da neko napravi program. Dajte da neko napravi strukturu toga šta ćemo mi raditi.
Da, evo, kad smo već kod programa, vi ste ponudili jedan sažetak od 4 glavna cilja, pa možemo li malo o tome?
Naravno. Znači, mi smo pripremili cijeli program rada u naredne 4 godine. Znači, ono što je najbitnije, ja ću sad ići segment po segmenta,
slobodno.
Vaši slušatelji će vjerovatno moći sklopiti cijelu sliku o čemu se radi. Znači, prvi najvažniji segment bez kojeg ne možemo krenuti, to je sanacija financijskog poslovanja općine i općinskih službi. Kroz uvođenje kriznog menadžmenta upravljanja prihodima i rashodima općine. Znači, ovako malo možda zvuči zahtjevno, a i jeste zahtjevan proces. Ja bih stvarno voljela da imam više vremena da mogu da vam objasnim u kakvoj teškoj financijskoj situaciji se nalazi naša općina. Znači, ja sam dobila izvještaj koji je dostupan na stranici
općine,
ali i Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koji je, znači, u septembru 2019. godine napravio reviziju financijskih izvještaja naše općine za prethodnu 2018. godinu. Znači, da napomenem, radi se o reviziji, o jednom zvaničnom dokumentu, jedne zvanične institucije Bosne i Hercegovine, i to je revizija za poslovnu 2018. godinu. Nisu napravljene revizije za 2019. i 2020. jer 2020. godina još uvijek traje, znači poslovna financijska godina. Ja sam bila, vjerujte, šokirana podacima koji su tamo navedeni. Znači, ja sam po profesiji revizor i po profesiji sam isto tako ovlašteni procjenitelj na sudu Bosne i Hercegovine koji može dati svoje mišljenje, stručno mišljenje kad se radi o vrijednosti neke institucije, o vrijednosti kompanije ili bilo koje druge institucije koja treba da se ili restruktuira ili proda ili bilo šta. Znači, to je moja profesija. Ono ovakvo revizorsko izvješće koje je dostupno, ja sam svojim kolegama rekla to je najgori financijski dokument koji sam ja odavno pročitala. To je negativno revizorsko izvješće, znači u dva segmenta, u jednom je negativno, u drugom je mišljenje s rezervom. Znači, revizori su jednostavno išli u dva segmenta. Prvi segment je usklađenost financijskih transakcija, a drugi segment je priroda prihoda i rashoda općine. Znači, praktično kako općina iskazuje prihode i kako iskazuje rashode. Sama činjenica da je iskazano negativno revizorsko mišljenje mora dovesti do reakcije. Znači, neka nadležna institucija se mora pozabaviti ovim stvarima. Ja ću vam samo pročitati samo kratko, znači, izvještaj je na 30 stranica, ja vas neću naravno sad cijelim tim izvještajem zamarat, ali ovako, prva stvar. Budžet općine nije donesen u skladu sa propisanim sadržajem, jer ne sadrži račun kapitalnih izdataka i račun finansiranja. Imenovanje 6 savjetnika načelnika općine nije u skladu sa članom 63 zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Općina nije planirala i evidentirala namjenske prihode po utrošku, zbog čega ne možemo potvrditi da su prikazani prihodi u iznosu 849.000 korišteni namjenski, a samim tim i da su tačno iskazani. Ne možemo također potvrditi iznos iskazanih potraživanja po osnovu općinskih naknada, koja su za 485.000 iskazana manje u odnosu na razgraničenja prihoda. Ako je neko financijer, vrlo će lako sklopiti priču o čemu se radi. Obračun plaća i naknada nije u potpunosti vršen u skladu s pravilnikom o plaćama i naknadama u općinskom organu. Općina je u toku 2018. godine, pazite ovo, zaključila ugovore o djelu sa 91 osobom, izvršiocem, u neto iznosu od 132.000 maraka za poslove čišćenja snijega i adaptaciju općinskih stanova, bez odluka, bez provedenih procedura. Izdaci za reprezentaciju su iskazani u iznosu od 53.594 km u jednoj godini. Znači, općinska administracija je imala reprezentacije 53.594 marke. A pazite ovo, pregledom dokumenata revizori nisu mogli potvrditi da je dio troškova nastao prilikom obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti općine, te revizori ne mogu potvrditi opravdanost istih. Ja ne bi dalje navodila, tu je puno stavki na 30 stranica. Znači, ako iko želi da demantuje, ja mu stojim na raspolaganju. Zvanični dokument institucije Bosne i Hercegovine mu stoji na raspolaganju. A ja bi se sad vratila, znači, na ono što je ključno u ovom svemu. Radi se o tome da se uporno govori da se počelo sa sanacijom općinskih izdataka, odnosno općinskog budžeta. Ja to mogu na osnovu brojki vrlo lako demantovati. Znači, sa zadnje sjednice općinskog vijeća utvrđeno je da obaveze općine, znači, u odnosu na prethodnu godinu,
da,
ne samo da nisu smanjene prema dobavljačima, prema radnicima, nego su porasle za skoro pola miliona. Za 453.000 maraka su porasle obaveze za samo 9 mjeseci. Znači, općina je za 9 mjeseci potrošila još skoro pola miliona za koje nema pokriće. Razumijete? Stanje kakvo je sa ljudima gore, da im je neisplaćeno 6 plaća, da općinskim zastupnicima nije isplaćeno 16 paušala, da su dugovi prema dobavljačima, znači firmama od kojih općina naručuje robe i usluge, porasli na 1,5 milijuna. Dug, sad pazite ovo, dug prema poreznoj upravi i prema i za plaće i prema fizičkim licima za razne usluge popeo se na 996.000 maraka. Pored toga potrošena je subvencija federacije koja je došla u ovoj istoj godini i potrošen je kredit Unikredit banke i komercijalne banke u iznosu od 1.250.000 maraka. Sad ja vas pitam, šta ćemo s ovim? Znači, ovo ne može funkcionisati. Ovo da je firma, ona bi već odavno otišla u stečaj. Ali pošto je ovo institucija javna, koja mora funkcionisati, koja mora biti na usluzi građanima, nema drugog rješenja nego sanacije. Znači, sanacija može ići u više koraka. Sanacija budžeta neće biti lak proces. To ako neko misli da se može sanirati u jednoj godini, jednoj budžetskoj godini, ja vam odgovorno tvrdim da to nije moguće.
Za koje vrijeme realno je moguće?
3 do 4 godine. Znači, ako se držimo plana, ako radimo na tome da su izdaci samo onoliki koliki su prihodi, da se radi na tome da se pojača prihodovna strana. Znači, ne možete samo sjediti čekati da padne novac, da dođe s viših nivova vlasti, jer realno porezi koji se ubiru u općini Vareš su sve manji i manji. To je ona uzročno-posljedična veza koju sam rekla, ako imate manje stanovnika, da. Imate manje potrošača, imate manji udio u PDV-u koji se raspoređuje sa nivoa federacije. Znači, veza je direktna i ne možete osporiti da se sva ekonomija zasniva na radnim mjestima. A radna mjesta mogu doći samo uz dobru infrastrukturu i dobru potporu općinske administracije. Razumijete? Ja, nažalost, mogu potvrditi da klima poduzetnička u Varešu nije nikom naklonjena. Iz ličnog iskustva znam, ja sam lično dolazila preko svojih konekcija, znači preko ljudi koje znam i koji su radili projekte u drugim gradovima BiH, ja sam dolazila sa dva inženjera iz Slovenije da radimo projekat ovdje, jedan kolektora za prečišćavanje voda dole u Pajtovu. Znači, to je ona velika, ogromna površina. U stvari, nama je investitorima je trebalo samo 1500 kvadrata, jer su proračunali da je to površina tog kolektora za prečišćavanje voda koji opslužuje kapacitet od 4000 stanovnika koliko nas ima u Varešu. Zamolila sam načelnika za sastanak i bili smo 2 sata na sastanku. Poslije toga smo opet bili na sastanku. Znači, ideja je bila, ljudi su donosili 50% grant sredstava od slovenačke vlade. Znači, 50% sredstava bismo dobili kroz zeleni fond slovenačke vlade, jer je to kolektor koji je izuzetno ekološki pogodan i kojeg finansira Evropska unija. On košta oko 1 000 000 maraka za taj kapacitet naš 4000 ljudi. Poslije drugog sastanka, kad se niko iz administracije više nije ni javio, niti se oglasio, niti odgovarao na naše mailove, ljudi su jednostavno rekli, ok, ni da to je tako, ali mi idemo tražiti neki drugi grad koji će razumjeti šta mi radimo i koji hoće ovih 50% grant sredstava. To je moje iskustvo i mogu ga potvrditi, nažalost. Ja ne znam koliko je ljudi još imalo slična iskustva, ali to je katastrofa za jedan ovakav grad kao što smo mi. Znači, ja hoću da kažem, ljudi, nama je svaka pomoć bitna. Svaka pomoć. Mi nismo ostavljeni sami, prepušteni sami sebe. Ja hoću da to stavim sa strane. Znači, ta tvrdnja, nas niko ne voli, mi smo ovakvi, mi smo jadni sami sebi, ona nije tačna. Mi smo takvi zato što se ne znamo izboriti za stvari za koje se trebamo boriti i za koje se svaka normalna općina u ovoj državi bori. Znači, mi se nalazimo na 73. mjestu po razvijenosti od ukupno 79 općina u federaciji.
A nekad smo bili među 4.
Nekad smo, eto, taj podatak ne znam, ali pretpostavljam. E, šta se desilo u svim ovim godinama? Šta se desilo, znači, u zadnje 4 godine? Pa u prethodne, ja stvarno ne mogu da sudim, nisam bila uključena ni u politiku, nisam bila uključena ni u općinske financije, ali ja na kvalitetu svog života i na kvalitetu života ovih ljudi u Varešu vidim da se desilo nešto strašno. Ono što ja hoću, znači, jeste da pružimo tim ljudima šansu. Ovaj naš slogan je sad učinimo Vareš ponovo sretnim i bogatim mjestom za življenje, je ostvariv slogan. A reći ću vam i zašto. Samo da se vratim na sanaciju općinskog budžeta. Evo, možda malo previše pričamo o brojevima, ali brojevi su jako bitni, jer ako ne znate brojeve, ako ne znate odakle počinjete i gdje završavate, znači, onda će vam se konstantno dešavati ove stvari. Znači, brojevi su takvi kakvi jesu i brojevi su, nažalost, katastrofalni i više nego katastrofalni, i po svim pokazateljima ova općina je davno trebala otići u stečaj. Znači, plan da se napravi revizija svih financijskih tokova, ne samo izvještaja, nego i cash flow i financijskih tokova i transakcija u 2019. i 2020. godini, da se napravi tačan presjek toga s čim mi raspolažemo, koji su to izvorni prihodi općine koji dolaze, znači koliko možemo očekivati od koncesija, od poreza, od subvencija i šta mi moramo još uz to zaraditi i kako ćemo zaraditi taj novac da pokrijemo budžetski deficit. Znači, moramo napraviti krizni plan djelovanja u roku, znači to su kratkoročni do srednjoročni programi 6 do 12 mjeseci, to nije nikakav sad dugoročni program, jer ne možemo ga praviti, nemamo još svih pokazatelja. Znači, rekla sam vam malo prije, isključivo na osnovu rashoda, na osnovu prihoda. Planirati rashode. Ne možete planirati rashode, a ne znate da li ćete uopšte imati taj novac na općinskom računu. Što se tiče sanacije dugovanja prema uposlenim, ja sam rekla da se ljudima duguje, znači zadnja plata isplaćena u maju mjesecu. Po meni je to jako loša situacija i jako nefer situacija. Gore imate 72 ljudi zvanično i imate još vjerovatno do 90 ljudi imate koji rade na ugovore o djelu kao savjetnici i to. Nije fer prema tim ljudima da oni rade 6 mjeseci bez plate. S druge strane, za plaće tih ljudi godišnje vam treba 1,8 miliona maraka. To je 45% od našeg kompletnog općinskog budžeta. Takva slika ne postoji nigdje u federaciji, nigdje. Ja sam uzela samo kao primjer Olovo, a mogu vam uzeti i Liđu, mogu bilo koju drugu općinu, jer sam uspostavila kontakt s njima pa razmjenjujem ove podatke. Znači, Olovo ima 45, odnosno 44 čovjeka
uposlena.
Mi imamo 72. Budžeti su nam pa gotovo isti, a oni izdvajaju 1,1 milion za plaće, mi 1,8 miliona. Znači, mi imamo više administracije nego općina Olovo i skuplju administraciju, iako smo po veličini tu negdje.
Da, i svih ovih godina, ako dozvolite, vuče se ta priča o prekomjernom broju zaposlenih, dakle od 90 i neke, od kako je rad stao do dana današnjega, nitko ništa ne poduzima.
Pa, znate šta, to je jedna stvar koja jako, može biti jako bolna, znači i nepopularna.
Istina.
Međutim, ja dolazim iz velike kompanije i kompanije koja čuva ljude. Znači, i u dobrim i u lošim vremenima ljudi se čuvaju. Jer ljudi su osnova svega. Ljudi su taj kor koji nosi sve ostalo. Znači, kapital možete svugdje naći. Možete prostor naći, ali ljude. Ljudi su ono što je značajno. U samoj filozofiji kompanije iz koje ja dolazim je da su ljudi kao osnovni resurs moraju se čuvati. Ovim ljudima gore treba samo vodstvo. Znači, ljudima treba dati zadatke, raspodijeliti zadatke i pratiti ih. Ja sam sigurna da bi ljudi bili daleko sretniji, da imaju cijeli dan posla i da radi neki super projekat koji će donijeti 2 miliona varešu i da se osjećaju super zadovoljno i to je onaj osjećaj uspjeha, znate, onaj doživljaj kad nešto dobro napravite i da ljudi naravno imaju plaće. I ja sam sigurna da bi ti ljudi radili kao u svakoj drugoj instituciji i još bolje. Znači, hajmo ta dva motiva sastaviti. I novac, pa plati ljude. Zaposlio si ih, bilo ko da ih je zaposlio,
da.
Plati ih. Oni to zaslužuju. Ali isto tako, s njihove strane, oni moraju da odrade svoje radno vrijeme. Moraju da budu na usluzi građanima. To im je posao. Znači, moraju da pišu te projekte, moraju da izlaze na teren da saniraju nešto, moraju da donose odluke, moraju da pričaju s ljudima. Mi smo, znači, sve ove stvari koje treba da radi općinska institucija, jednostavno institucionalno zaboravili. Sve se svelo na neku odluku nekoga, jedne ili dvije osobe, sve se svelo na to da su institucije naše općine zaboravljene. Znači, ljudi koji gore rade, koji su zamjenici načelnika u pojedinim sektorima, oni se ne sastaju. Meni je žao da čujem da ljudi ne komuniciraju sa voditeljem uprave, ne komuniciraju. Znate koja je to katastrofa? Zamislite da direktor moje firme ne komunicira s nama ostalim. To ne može funkcionisati. Sve i dobro i loše u organizaciji dolazi od glave. Sve. Kako se glava organizacije, uprava organizacije postavi prema nekom zadatku ili problemu, sve vam se odražava na svaki nivo. Nažalost, kod nas se sve odražava na ovakvo stanje u gradu. I kažem, nismo mi osuđeni da trpimo ovo. Ljudi, dajte malo optimizma, dajte malo, malo motivacije. Ne moramo trpiti. I, znači, hajmo mijenjati stvari. Evo, 15. novembra, ja kažem, ko ne izađe na izbore, pa stvarno treba da trpi ovo. 15. novembra, pogotovo mladi ljudi, i njih stvarno animiramo, i hodamo, i pričamo, i razgovaramo, i po mjesnim zajednicama. Znači, ljudi, do vas je. Nemojte ići odavde. Ostanite ovdje, ovo je super kraj za život. Vjerujte mi, prelijep. Ali dajte, evo, mi ćemo se potruditi da vam damo mogućnost da ostanete ovdje. To je najbitnije. I dajte malo te živosti, veselja. Neki dan pričam s jednim kolegom koji nije moja stranačka opcija, ali eto, kolege smo.
Da, da.
I kaže on ovaj, ma znaš šta, svi smo mi vareščići na kraju. Tako i jest. Ali dajte tog optimizma da vratimo. Pošaljite ljude koji trebaju u penziju, u političku penziju. Tačka. Dajte priliku nama, ljudima, mladim koji dolaze iz prakse, dajte priliku mladim ljudima inače koji hoće da naprave nešto. Ovo preko 70 godina u nekoj menadžerskoj ulozi, ma to ne funkcioniše, zaboravite. Znači svako svoje ljude nek pošalje u tu političku penziju, vidjet ćete da će nama Varešanima biti puno bolje. Jer mi smo preživjeli svašta i znamo se u svakakvim situacijama snaći. Znači,
mi imamo još 29 minuta.
29 minuta, a ja sam se raspričala, meni je jako žao, znači sanacija općinskog budžeta,
da, da, da.
Budimo realni, 3-4 godine. Uh-huh. Ali, vraćamo se na ono što nam ide u prilog. A ide nam na prilog, znači, razna dešavanja u našem, evo, lijepom Varešu i oko našeg lijepog Vareša, koja su se u zadnjih godina nešto uzburkalo oko nas, zbog rudarenja, zbog turizma, zbog ove priče koja se ponovo pokreće za pruge. Znači, sve su to stvari koje su pozitivne. Hajde da iskoristimo moment. Hajde da kažemo, evo, ide neka pozitivna promjena u samom odnosu prema Varešu. Znači, Vareš je postao odjednom atraktivan za neke ulagače. Vjerujte, i za druge ulagače za koje se trenutno ne zna u Varešu i o kojima se ne razgovara, ali pošto ja dolazim iz te struke, znači graditeljstvo mi je osnova, znači zanimanje kojim se bavim, znam koji su planovi i programi dugoročni za naš Vareš. Znači, da li neko vjeruje ili ne vjeruje u tu prugu, evo reći ćete, priča se već 30 godina, sad ima konkretnih pomaka, ima konkretan projekat, znači studija izvodljivosti,
da, da.
Koja se radi, koja će se u stvari raditi, ona je prošle godine natječaj za dodjelu. Te studije je bio 2 puta raspisan i 2 puta je poništen, nažalost, zato što nije bilo kvalitetnih ponuda. Radi se ponovo da se raspiše. To je ogromna investicija koja je jako skupa, ali ne radi se to zbog Vareša, nego se radi zbog transporta roba prema Tuzlanskom bazenu, prema Luci Ploče i željeznički transport, vi znate da je to najjeftiniji vid transporta. Pričali smo i o kapacitetima te željeznice i sve na nivoima gdje se treba pričati. Ja vam mogu reći da će sigurno nešto od tog biti, u kojem vremenskom periodu ja sad ne bih uključila to u ovo izlaganje, jer puno toga zavisi od kredita Evropske banke i od generalno ove situacije pandemijske, nažalost, koja je još u sve ovo došla. Znači, govorili smo o rudarenju, o mogućnosti, vi ste svi čuli šta će se dešavati, ali ja kažem tom investitoru svakako trebamo pomoć na svaki način, naravno zaštititi interese lokalne zajednice, pogotovo ljudi koji žive, što bi se reklo, u tom području, ali vjerujte, u tržišnoj utakmici investitor je jako bitna karika. Investitor je taj koji donosi novac u lokalnu zajednicu. Naravno, on mora poštovati standarde koji se tiču zaštite okoliša, zaštite od buke, zaštite biodiverziteta, znači jednostavno
komplet,
jeste. Ali ja sam sigurna da to ovaj investitor itekako dobro radi. E sad, da se vratimo, ja se izvinjavam, opet sam ja krivo.
Znači,
sad da se vratimo znači na taj cjelokupni program. Evo, pričali smo puno o brojevima. Sad ćemo se vratiti generalno na program. Drugi segment ovog programa, znači govorili smo o brojevima, o sanaciji općinskog budžeta. Drugi segment je fokus privrednog razvoja koji treba staviti na dvije grane privrede. To su rudarenje i turizam. I ono što sam rekla, moramo biti relevantan i kompetentan sugovornik investitorima koji dolaze ovdje. Znači, pomenuli smo rudarenje, to je priča koja ide sama za sebe i kažem, to je odluka investitora i to je jednostavno, u privredu se ne treba administracija puno ni miješati. Znači, druga stvar, razvoj turizma. Jučer sam pričala sa jednim kolegom koji radi na željeznici dugo godina i on kaže meni, Enida, ja vidim jedinu šansu za razvoj Vareša, znači čovjek živi u Sarajevu,
ali
se bavi biciklizmom, skijanjem. Kaže, ja jedinu šansu kod vas vidim stvarno u razvoju tog ruralnog turizma i tog avanturističkog znači segmenta, jer imate nevjerovatne uslove za to. Znači, mi imamo, evo da ne ponavljam ono što svi Varešani znamo, kakvu prirodu imamo. Ali tim ljudima treba pomoć da formiraju svoje biznise. Znači, općina mora da bude taj centar koji će reći, evo, izašao je konkurs od USAID-a, izašao je konkurs od trenutno, evo, ideje u toku Agri for You Business od njemačke vlade. On je vrijedan preko 2 milijuna maraka. Da li iko u našoj općini kaže ljudima da se mogu prijaviti, da mogu aplicirati na taj program? Ja vam mogu reći da su ta sredstva dostupna. Ja sam prva korisnik tih sredstava, razumijete? Sredstva su dostupna i ne treba vam nikakva specijalna veza da dođete do njih. Treba vam dobar program, dobra ideja, dobra aplikacija. Ako ne znate napraviti aplikaciju, Bože moj, postoji općinska administracija, kažete, trebaju mi ti papiri, mogu dobiti, kakva je mogućnost da mi se pomogne. To moramo raditi. Razumijete, svaka normalna općina to radi. Mi nemamo vlastitih sredstava i vjerovatno ove 3-4 godine nećemo ni imati da subvencioniramo ovakve stvari. Ali doće vrijeme kad će biti u budžetu planiranih sredstava i za to. Ali možemo povući ta sredstva sa strane. Znači, možemo jednostavno aplicirati. Općina je obično partner u tim aplikacijama.
Da.
Znači, obično se traži 10-15% učešća
vlastitog
udjela ili da bude jedan od partnera, nositelja projekta općina ili neki organ lokalne zajednice. Znači, jako je bitno da ima da naš mali privrednik, odnosno onaj koji se bavi turizmom ili bilo kojom drugom granom privrede, ima sagovornika u općini da kaže, evo, ja imam ideju, kako ćete mi pomoći? Treći segment je opet ova pomoć malim privrednicima i poljoprivrednicima kroz poticaje za proizvodnju i razvoj uslužnih djelatnosti na nivou federacije. Ja vam mogu reći da sam bila jako neugodno iznenađena kad sam bila u jednom ministarstvu prije par mjeseci kad smo mi kao mjesne zajednice, znači Stupni Do i Mir, aplicirali za jedan projekat. Meni je tad rečeno da to ministarstvo godišnje daje grantove za 200 do 300 projekata koji su vrijednosti od 100 do 120 hiljada maraka. Znači, zamislite 200 do 300 projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosi se i na RS. I kaže čovjek tamo koji sjedi, nažalost, mi nikad nismo upoznali nikoga iz Vareša. Meni je to porazno. Znači, da naše predstavnike uprave, našeg načelnika, tamo niko nije upoznao. Pa ljudi tamo idu, kucaju na vrata, traže, to su ogromna sredstva. Znači, nažalost, prolaze pored nas, ali to ćemo promijeniti. Četvrti segment jako bitan, kontinuirano i plansko ulaganje u infrastrukturu grada. Znači, uspostaviti ovu komunikaciju sa višim nivoima vlasti, jer je to federacija, jer je to kanton koji donosi četverogodišnje programe investicijskog ulaganja. To morate znat kad je deadline da se podnese prijava za taj program, razumijete? Pošto ja iz građevine dolazim, ja znam koliko projekata mi dobijamo na takav način kao izvođači radova. Zato što općine apliciraju, stave svoj projekat, nekom je bitan most, nekom je bitna sanacija, bilo koje vrste infrastrukture. Mi ne apliciramo, mi nemamo tu vertikalnu komunikaciju sa višim nivoima vlasti. Nažalost, opet kažem. E sad, da ne govorim samo šta ne valja, ja ću vam sad reći šta valja i šta je već, šta smo mi, znači, evo ovako, moram biti malo neskromna, zavite, nažalost. Mi kad smo započeli ovu kampanju, da. Znači, ljudi, mladi ljudi koji su okupljeni oko ovog tima, to su ljudi iz raznih struka. Znači, imamo ljude koji su mašinski inženjeri, koji su saobraćajni inženjeri. Imamo, znači, ljude koji su duhovnjaci, ajde da kažemo, imaju neku duhovnu, neko zanimanje. Imamo profesorica, nastavnica, ali imamo pravnika također, ali imamo jako dobar tim. I kad smo mi počeli da radimo ovo prije par mjeseci, mi smo ustanovili da mi stvarno sredstava nemamo. Znači, jedino možemo davati svoja privatna sredstva u ove razne akcije koje radimo. I onda smo mi krenuli jednim drugim putem. Hajmo krenuti institucionalno. Znači, mi smo, evo mogu vam otvoreno reći, za 4 mjeseca, svako na svoj način, uspjeli da dobijemo 3 značajna projekta za Vareš. Ja sam u 10 sati danas prije ove emisije bila na lokaciji Striježevo-Kokoščići. To vam je onaj famozni dio ceste od 960 metara koji nikad nije asfaltiran.
I koji se često postavlja kao pitanje na općinskom vijeću.
Jeste. Znači, već 8 godina je to problem. 8 godina sredstva su potrošena, pa ovaj potrošio, pa prethodnik potrošio, pa treći prethodnik potrošio. Znači, nikad se nije uspio ta cesta dovesti do kraja. Znači, 960 metara. Mi smo uspjeli naći investitora. Danas u 10 sati su počeli radovi. Znači, vrijednost investicije je 135.000 maraka. Mi smo pronašli donatora. Sutra ćete vjerovatno posjetiti gradilište pa ćete vidjeti ko je donator. Izvođač je Doboj Putevi. Ja sam danas bila u 10 sati gore. Sutra imamo zvanično otvaranje, početak radova na toj dionici. Znači,
jedna zaista lijepa vijest u svom ovom...
Zato kažem, ima i lijepih vijesti.
Da, da, da.
Znači, 135.000 početak radova je zvanično sutra, jer imamo i tu visoku posjetu iz ministarstva, ali danas u 10 sati smo bili gore da jednostavno upoznamo se s ljudima i tako.
Da, da, da.
Drugi projekat koji smo uspjeli dobiti je projekat 2 mjesne zajednice. Znači, to su mjesna zajednica Mir i mjesna zajednica Stupni Do. To je izgradnja lokalnog puta Stupni Do Lipa Mir. To je isto onaj komad od skoro kilometra koji je uvijek bio problematičan, da, 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 i nikad napravljen. Dobili smo 92.000 maraka od Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice i taj projekat je u realizaciji, već je pri kraju. Znači, u toku ove nedelje ide i konačni sloj asfalta i 2 mjesne zajednice koje su skupa aplicirale. Ali pazite, 2 mjesne zajednice koje su izbjegle općinsku administraciju. Jer mi smo išli namjerno da izbjegnemo općinsku administraciju jer smo znali da ćemo tamo biti zakočeni. I 2 mjesne zajednice su dobile 92.000 maraka za sanaciju tog puta. I treći je rekonstrukcija lokalnog puta Rosulje Muse u mjesnoj zajednici Budoželje, koji isto tako danas počinje. Vrijednost je 64.697 maraka. Evo, to mogu da objavim.
Da,
znači,
isto federalno ministarstvo?
Drugi je investitor. Znači, sutra ćete saznati ko je investitor. Uglavnom, dobili smo i ta sredstva i danas su počeli radovi. Pa kažem, zar to nisu super vijesti?
Yes.
Znači, to je ono što ja samo hoću da dokažem ljudima da se može. ako znate kako tražiti, gdje tražiti, sve se može.
Da, a samo malo, evo, ovako, možda će ljudi reći, a to su predizborna asfaltiranja, jer više smo svi...
Ne, vjerujte, ovako, ne, predizborna ne, jer mi radimo na ovim projektima. Ja lično, znači, sa predstavnicima dvije mjesne zajednice radim već godinu dana na ovome, vjerujte. Godinu dana mi skupljamo papire, pravimo projekat, izvodimo inženjere, geodete, znači sve je to do ljudi. I mjesnih zajednica koje su se aktivno uključile, gdje su ljudi tamo rekli, ok, idemo ovim putem.
Da, predizborna ili ne, nije uopće bitno, bitno je da se nešto radi, bitno je da u ovom vremenu svih teških, crnih tema imamo i ovako lijepe vijesti.
Jeste, meni je to najvažnije, a ja samo hoću da pokažem da se može i da trebamo raditi.
Mi imamo još 15 minuta, dogovorili smo se, ukoliko naši slušatelji žele da vam postave neko od pitanja, da to mogu učiniti na broj telefona 032849050. Evo, dok se netko ne javi, ako dozvolite da ja malo vas propitam, kako je protekla ova predizborna kampanja, koliko ste mjesnih zajednica obišli, što boli vareške ljude, što boli vareškog čovjeka?
Naravno, hvala za pitanje. Pitanje je jako bitno. Znači, mi smo krenuli u kampanju, evo sad ja se služim ovim zvaničnim političkim riječnikom, ali kad smo počeli, znači, razgovarati s ljudima, jer prvi krug posjeta koji smo mi obišli, koji smo mi napravili, bilo je čisto obilasti naših skoro svih mjesnih zajednica, da vidimo jednostavno šta ljudima treba. Ja vam mogu reći ovako, skoro svako selo ima nedovršen put koji povezuje glavni put, znači našu regionalnu cestu R444 sa njihovom mjesnom zajednicom. Znači, ja vam mogu nabrojati jednu, zapravo samo jednu mjesnu zajednicu koja ima dovršen asfaltni put. Kod svake fali ili kilometar, ili 900 metara, ili kilometar i po. Znači, nekako se radilo dokle ima asfalta, pa idemo i to je to. Ljudima fali puno stvari. Ali ja opet kažem, ljudi su zadovoljni opet sa malim stvarima, ali nisu svjesni koliko mogu imati i koliko imaju pravo da imaju. Znači, opet su ljudi strpljivi. Ali fali im, znači, ovako, fali im, Ima jako malo djece, to ću vam reći. Znači, kad imate jako malo djece na selima, ukida se i taj prijevoz učenika. Ukida se i područna škola. Ostaje učiteljica ili učitelj bez posla. I ako ima jedno dijete, ok, za njega se organizuje ili prijevoz u susjednu školu ili ipak nastava. A ljudi su jednostavno žalosni što nema djece, nema mladih ljudi. To im fali. Mi smo razgovarali sa puno ljudi, znači ovo je bila vrlo aktivna i vrlo žestoka kampanja. Znači, bukvalno smo razgovarali sa svim mjesnim zajednicama, sa ljudima, direktno pred njihovim vratima. Ljudi su isfrustrirani tim, jednostavno kažu, ma mi smo više odustali od svega. Znači, zimsko održavanje ne funkcioniše. Znači, jučer sam bila na jednom selu, kažu ljudi, ma sve je to lijepo, evo hajde, mi ćemo dobiti i taj neki put, vjerovatno ćemo se otvarati u tri pravca, Olovo, Vijaka i Kraljeva Sutjeska, i to vam je jedna od ideja koja je zastupljena u ovome dugoročnom programu koju ćemo mi naravno potencirati. A ljudi kaže čovjek, ok, super, i šta ću ja s tog puta kad ja nemam zimsku službu koja meni zimi progrne put da nas 16 iz ovog sela možemo otići u Olovo na posao. Žalosno. Onda mi vidimo ko je zadužena općina, to je lokalna cesta, nekategorizirana ili kategorizirana, koja bi trebala po defaultu, znači ne zato što neko nazove nekoga pa da kaže hajde očisti mi cestu, nego svaki dan bi trebala ti ljudi, njih 16, da mogu otići na posao kad padne snijeg. To je ono što boli ljude. Puno toga, vjerujte. Nevjerovatno je koliko su ljudi strpljivi, koliko još uvijek imaju strpljenja za neke stvari, jer kažu, ma, mi navikli na sve. A ja kažem, nemojte navikavati na sve. Hajde, evo, sela. Ja vam garantujem, ko je otišao sa sela, on će se teško vratiti. E, džaba sad nama sve da mi radimo, da oživimo ta sela, mi ta sela moramo oživjeti strukturalno, znači kroz turizam, kroz farme, kroz ne znam šta, ali to mora biti neka struktura, to ne može biti stihijski. Ali ko je, vjerujte, jednom otišao sa sela, u Brezu, u Sarajevo, u Visoko, u bilo gdje, on čovjek do 20-30 godina se neće vratiti, to neće svoju familiju zasnivati tamo. Međutim, hajde da zadržimo ono što je ostalo. Hajde da kažemo, evo, nema nas puno, ali dajte, evo, ostalo nas je i u gradu i na selima. Dajte da tim ljudima damo mogućnost da ostanu, da ne moraju ići odavde. Ja se iskreno nadam da je sad taj ciklus novi investicijski koji treba da se dešava u Varešu, da ćemo mi njega započeti 21. i 22. godine. Ono što je naš cilj, moj cilj, ja sad pričam sa svojim prijateljima i pričam sa višim nivoima vlasti i pričam s ljudima koji znaju tematiku. Ja želim da se u Vareš ponovo doseljavaju ljudi. Znači, vi se sjećate našeg kadra prije. TRD je imao 40 inženjera. TRD. Dajte priliku tim ljudima da ponovo zapošljavaju inženjere. Stvorite okruženje u kojima oni mogu stvarati dodatnu vrijednost, u kojima mogu stvarati profit za sebe, za vlasnika, za sve nas, za punjenje općinskog budžeta. Onda ćemo mi biti u situaciji da pravimo šta god poželite. Ali dajte, znači, moja želja i plan i vizija, vjerujte, i tu viziju dijelim sa familijom i sa puno ljudi, da se u Vareš počnu doseljavati ljudi. Struka, znači, iz oblasti rudarstva, iz oblasti gradnje željeznica, iz oblasti turizma, da se poprave svi ovi objekti koji su ovdje ovako raštrkani po Varešu, da se popravi stambeni fond Vareša, da ti ljudi kupuju stanove u Varešu. I ne samo ti ljudi, naravno, treba i drugačija radnička struktura i sve to ide uz velike projekte, razumijete? Sve to ide uz velike projekte. Moja želja je da se ljudi doseljavaju, kupuju stanove u Varešu, da vrijednost naših stanova, kuća, jer svi imamo i kuću i živimo negdje, da nije više najbjednija u federaciji ili u državi, nego da bude na nivou Visokog, na nivou, ne znam, nija, Breze barem.
Da.
Razumijete, od toga ćemo imati svi korist.
Da. Evo, razgovarali ste s ljudima u ovo vrijeme pandemije koronavirusa i o, vjerujemo, mogućnostima liječenja i svega, a mi imamo, poštovani slušatelji, i jedan poziv. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, tko je s nama?
Ja sam u mirovini već dugo, a slušam ovu dobru priču na radio. Svaka čast ženi, ali ništa se ne spominje. Mi imamo resurs, tvornicu rezervnih dijelova koja propada, a to se niko ne okreće da se to nešto uradi. Samo toliko.
Da, i ali imate neko konkretno pitanje? Evo, dotakla se gospođa Ima Magić tvornice rezervnih dijelova u zadnjem izlaganju.
E pa, oprosti, ja se ispričavam onda. Ja nisam bio u kući kada je to bilo.
Da.
Edo.
Hvala vam lijepo na javljanju.
Hvala.
Srdačan pozdrav. Poštovani slušatelji, dakle, ako imate pitanje, 849050, predbroj 032. Dakle, evo, krenula sam s pitanjem oko kako se ljudi nose sa pandemijom koronavirusa, žale li se puno na uvjete liječenja. Svi mi sanjamo to neko liječenje u Sarajevu i o tomu se priča godinama, desetljećima već.
Da, ta pandemija koja je zadesila, nažalost, cijeli svijet, pa evo i našu malu lokalnu zajednicu, je takva da niko neće ostati pošteđen. Znači, ono što je ova Merkelova rekla prošle godine, odnosno ove godine u martu mjesecu, znači, dobro se sjećam, 15. mart kad je počela pandemija, Angela Merkel je tad rekla, izašla je pred svoju njemačku javnost i rekla, nemojte praviti paniku, ali 70% stanovništva će doći u kontakt s virusom. I 15. marta nam je to izgledalo, wow, šta ćemo sad, čuj virus, neki 70% svog stanovništva Njemačke će doći u kontakt. Te su se projekcije prenijele na cijelu Europu, više ili manje. Znači, 70-80% stanovništva mi ćemo imati kontakt. Kako je ko otporan, kako nije, vjerujte, ovo će trajati dugo vremena. Znači, sve privrede Europe se pripremaju na jedan dugotrajan proces. Ja vam garantujem, do ljeta naredne godine se neće riješiti ovakva situacija. Ali evo, mi se navikavamo i na ove maske i na sve redom. Međutim, ima grana privrede koje su totalno stale. U prvom valu pandemije, znači, Evropska unija je izdvojila 700 milijardi pomoći, paket pomoći za svoje članice, za njih 28. Naša država, nažalost, opet kažem, nije mogla toliko izdvojiti, ali evo, ljudi se bore svako na svoj način. Znači, angažman onih ljudi koji rade u domu zdravlja je enorman. Mislim, to se vidi, ljudi daju maksimum od sebe i stvarno svaka čast, ja ne znam na koji način tim ljudima se treba zahvaliti. Ono što mi kao grad stvarno moramo, evo, ja bi apelovala opet na stanovnike, možda je nepopularno, ali nosite ove maske, znači nisu bez veze. Infektolozi i epidemiolozi stalno govore kako su bitne. Nosite maske. Mi u Varešu se malo ležerno odnosimo prema tome, ali evo kažem, meni je žao zbog ovog povećanog broja smrtnih slučajeva. Mislim, svaki dan vidite jedno ili dvoje ljudi, ne, mislim, umre, da li od korone ili sa koronom.
Nestajemo.
To.
I to boli.
Jeste. Pošto cijeli sistem nije u stanju da se izbori, ja ne očekujem ni da se jedan Vareš sam izbori. Ljudi se bore koliko mogu, ali kažem, opet, ostaje na nama kao pojedincima da se odgovorno ponašamo. Znači, zaštitne maske, dezinfekcija, distanca, sve ovo što ide redom. A što se tiče samog liječenja Varešana u Zenici, u Zeničko-Dobojskom kantonu, odnosno u Zenici ili u Sarajevu, znači, to je sigurno jedan od prioriteta koje ćemo mi pokušati napraviti i uspjećemo napraviti. Ako općina Olovo ima ugovor da za svoje pacijente ima mogućnost liječenja u Sarajevu bez problema, ja ne vidim razlog zašto Varešani, kojim je Sarajevo jako blizu, ne bi imali istu mogućnost. Znači, to je ono što mogu obećati građanima Vareša, zašto ću se boriti. Jer ja imam roditelja koji je već u tom dobu. Kažem, razlog zašto ja nisam se odjavila sa zdravstvenog osiguranja ovdje je taj što želim da se moje zdravstveno osiguranje plaća u Varešu. Primarna zaštita nek ide u Vareš, to je super. Ali sve one intervencije, hiruške, sekundarna, tercijana, to moramo dobiti mogućnost da se liječimo i u Sarajevu. To je to.
Da. Imamo još 3 minutice. Imat ćemo ponovno priliku da se družimo u petak, kada će biti ona debatna emisija sva 3 kandidata za poziciju načelnika. Evo, ja vama ostavljam ove 3 minute za neku završnu vašu riječ. Nadam se da će biti dovoljno.
Sasvim je dovoljno, jer ja sam već dugo pričala i eto, ja se zahvaljujem im na pažnji, vašim slušateljima, ovako. Ja sam dugo razmišljala, evo, i u ovoj pripremi, mi Varešani moramo preuzeti odgovornost za naš grad. Moramo naći način da dobijemo najbolje od ljudi. Znači, trenutno radimo na tome da se izvuče ono najgore, najlošije iz svakog čovjeka. Dajte, vratimo se u okvire da nalazimo ono što je najbolje, što je pozitivno u ljudima. Jako bitno, znači, taj pozitivan stav je jedini koji nas može naprijed odvesti. Ako me izaberete 15. novembra, ja ću biti načelnica svih građana. Znači, bez obzira, mene stvarno ne zanima ni religija, ni porijeklo, ni status. Ono što je Biden rekao, mislim, opet citiram Bidena, sreća naša da je Biden tu, ja ću biti predsjednik svih Amerikanaca. Ja isto tako za našu malu zajednicu želim da budem načelnica svih Varešana, svih, bez obzira iz koje političke opcije i koje strukture dolaze. Mi moramo biti jedinstven grad. Znači, ne raditi na razdvajanju, raditi na onome što nas povezuje. I ono što je jako bitno, znači, ovaj tim ljudi oko mene i ja, mi ne radimo samo do izbora. Puno stvari koje radimo trenutno, radimo za period za naredne 4 godine. Znači, građani moraju da razumiju. Izbori su jedno, oni će biti proći. I ja se iskreno nadam i vjerujem da ćemo dobiti izbore. Da ću dobiti izbore kao nova načelnica. Ali ono što je jako bitno, mi pripremamo teren za 4 godine, da ovim ljudima koji su nam ukazali povjerenje jednostavno opravdamo sve što su uložili u nas. Znači, radimo sad u ovom momentu za naredne 4 godine.
To je sve. Mi imamo još nekih, pa nešto manje od 60 sekundi. Vama hvala na gostovanju, hvala na odvojenom vremenu, hvala što ste nam približili svoje planove, ciljeve, strategiju i sve ono na čemu ćete raditi ukoliko zadobijete povjerenje građana općine Varaš 15.11. U ime redakcije Radio Bobovca, sretno vam i vidimo se ponovno u petak.
Hvala najljepša, zahvaljujem se i vama i vašim slušateljima još jednom i čujemo se ponovo i vidimo u petak. Hvala. Svatak,
poštovani slušatelji, naša današnja gošća bila je kandidatkinja stranke Demokratske akcije za načelnicu općine Varaš, gospođa Enida Imovagić.